Leyar Adatlık Radyosu. Salam adırlı dinleyiciler. Şun 2014 yılın 18. augustu heptanın duşenli günü. Havarlar günleri ve gözetim programmalarımı değiştirmeden odol günün tədəlikleri bilen tanış olun. Olar bilense de men Səhra Qulamla bir tanıştırayan. Başta kəbir xəbərlərin qısa məzmunu bilen tanış olun. Rusya Ukrainadagi krizis bilen bağlanışlı gepleşiklerde keskitli öňe gidişiklerin gadanlandygyny aýdýar. Irakda kurd güýçleri Mosul bendinin kontrolduny ele saldy. Rusiýanyň daşary işler ministri Rus insanperwer kömegini Ukrainanyň gündogyna geçirmek barada Ukraina we halkara gydyl haç guramasy bilen ilalaşygy gelinni diýär. Indi bolsa şöwe diýilýär habarlaryň dolaryk mazmuny. Rusya Ukrainadagy krizis bilen bağlanşykly Berlinde geçirilen 4 taraplı gepleşiklerde kesgitli öňe gidişiklerin gadanlandygyny aýdýar. Rusiýanyň, Ukrainanyň, Germaniýanyň we Fransiýanyň daşary işler ministrleriniň arasynda 5 saat dowam eden gepleşikden soň 18-nji awgustda Rusiýanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýratdy. Bu beýanatda Ukrainadagy krizisiň gowşuma üçin taslamalary döredip biljek has köp gepleşikleri geçirmek barada ilalaşygy gelinendigi bellenýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier gepleşiklerin ağır geçendiğini ama onunla kevr öngü gidişiklerin kadınlandığını aytdı.
Ein schwieriges Gespräch, aber ich glaube und ich hoffe, dass wir in
Şeledol ministerler bu arada öd yurtlarının paytaxtlarına dolanandan soň maglumat bererler ve gepleşiklerin nähil dowam etmeliligi barada 18-nji 19-njy awgustda ulalaşmakları mümkinliydi. Steinmeier gepleşikde ministerlerin Ukrainanyň gündorna okatyşlygy näde betedip boljakdygyna ve Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky serhedin kontrolyny näde gowlaşdyryp boljakdygyna üns çekendigini sözüniň üstüne başdy. Irak döwlet telewizionyasy kurd peşmerga töweşçileri ýurdun howpsuzlyk güýçleri İslam döwletiniň töweşçilerini Mosul bendinden gysyp çykardy diýer. Mosul bendi Irak'ın iň uly hidroelektrik stansiýasydyr. 18-nji awgustda Irak harbylarynyň metbuat wekili general-leytenant Kasym Atta salgylanyp berilýän maglumata görä Irak güýçlerine howa darbalary arkaly gollaw berilipdir. Bu maglumaty henize çenli garaşly çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Ýöne 17-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Washington'un Irak'daki behvidini korumak ve gurungi diyen benni gaytadan ele salmak taallası bilen Birleşen Ştatlar İslam devletinin söveşçilerine karşı hova darvalarına başladı deyipti. İslam devleti bilen ilteşikli Twitter sosyal ulumundaki sahipada 18. augusta çap edilen malumatda olsa Mosul bendini henüz hem dolu söveşçiler kontrolluk ediyer deyiler. İslam devletinin Irak'ın demiradığındaki sonku basvalışları Birleşen Ştatlarına yurtta 2011-nji ýyldan bäri ilkinji gezek howa darbalaryny başlatmagy iterip berdi. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Rus insanperwer kömegini Ukrainanyň gündorna geçirmek barada Ukraina we halkara gyzyl haç guramasy bilen ilalaşygy gelinni diýer. Lavrov bu barada Ukrainanyň, Germaniýanyň we Fransiýanyň daşary işler ministrleri bilen 5 saat dowam eden gepleşiginden bir gün soň 18-nji awgustda ma'lum etdi. Rusiýanyň ençeme ýük maşynynyň ibaret uly kerweni 18-nji awgustda çenli Rusiýanyň Ukraina bilen serhedini goraýyna saklanyldy. Rusiýa bu kerweni Ukrainanyň Luhansk we Donetsk şäherleriniň ýaşaýjylary üçin insanperwer kömegini bardygyny aýdýar. NATO we Kiev insanperwer kömegini uratmak bahanasy bilen Russiýanyň Ukraina öz goşunlaryny ýerleşdirmäge synaşmagyndan aladalanýarlar. WikiLeaks saytynyň esaslandyrjysy Julian Assange ýakynda Ekvadoryň Londondaky elçixanasyndan geçjekdigini aýdýar. Ol bu ýerde 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýaşaýar.
I am leaving the embassy.
Assange 18-nji awgustda geçiren metbuat ýygnanda men ýakyny ilçixanadan giderin edi, emma ol bu barada jikmejik maglumat bermedi. 43 ýaşyndaky Assange'ın ilçixanany terk eden ýagdaýyna tutsak edilmegini araşylýar. Ol Şweýce ekstraditsiýa edilmekden gaça durmak üçin 2012-nji ýylda Ekvadoryň Londondaky ilçixanasyndan gaçypat ýylga alypdy. Assange Şweýcede aýal maşgala jynsy zorluk etmek aýplamalary bilen baglanşykly soraw edilmek bilen ýüzeýe gelýär. Pakistan'ın opozisyon partileri hükümeti ağdırmak için köpçülüklerin rayet boyun eğmediliğini geçirmek varadı. Siyasetçi İmran Han tarafından edilen çağrıştan ödlerini çette tuttular. Bu aralıkta İslamabad'da geçirilen protestler dövründe yurdu durnuksuzlaştıran 5 günlük siyasi karşı durmanın sonuna yetmek maksadı bilen 18. Ağustos'ta Pakistan'ın paytaltında gepleşikler başlandı. Pakistan'ın Tehriki İnsaf Partisi'ne yoluşturu edilen Han hükümetin işten çekilmeyini talep edip Lahor şehrinden İslamabad'a yürüyüş geçiren minglerce taraftarına yoluşçuluk etti. 17. Ağustos'ta Han Premier Ministri Nawaz Sharif'i yurdun milli baylığını öz şahsı biznes imperiyasını baylaştırmak için tarlamakta ayıpladı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sahadın kabir mühüm haberler bilen tanışırlığınız. Bir de özgepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Toplumlarımızdan ayrılmak.